Озатлык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Біздің тапшыруда. Қозан Сабантуйы бұйыл 1 августа Дүния су спорты чемпионаты уақытында өтешек. Сабантуйларын өткеріні халық қолынан тартып алу, Татарстанда Сабантуйларын идеология құралы етіп нықлап қолына башлау тарихы турында сөйлешірбіз. Озатлык архивында жеңінің 60 жылдығына яңғыраған Оренбург ветераннары естеліктері болашақ. Құрметті тыңлаушылар, қысқа дұлқынларда радио тапшыруларыны тыңлау соңғы елларда кескін кемі, әм Озатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу сәбәпілі, Озатлық радиосы қысқа дұлқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларыны интернетті әм шылайық ершін ошатыңы еласыз. Сізіне озатлық.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде.
Озатлык радиосы.
Сіз Озатлык радиосын тыңлайсыз. Қозан Сабантуйы бұйыл 1 августта Дүния су спорты чемпионаты уақытында өтешек. Озған ғасырының 60-шы елларында идеология вазифасы тағылып, милли рухын жуя түшкен бейрам, қазір спортшыларға һәм қунақларға ғана көрсәтіле тұрған шараға айланып бара. Татарстанда Сабантуйларына идеология құралы етіп нықлап қолланыла башлау тарихы һәм башқалар турында Ноил Оланны тыңлайық.
Татарстан президенті вазифаларын башқарушы Рүстәм Миңнеханов республикада Сабантуйларының қойшан өтешегі турындағы ферманында ауылларда һәм районнарда бәйрәмнең 6-7 июньдә, Шаллы һәм Түбән Камада 13 июньдә, ә Казанда 1 августта булачагын белдерде. Әле моңа кадәр башкала Сабантуйының бер кайчанда август башында үткәне юк иде. Қазан шәһәре мәдәният идарәсе җитәкчесенең урынбасары Азат Авзалов Азатлыкка Казанда дөнья су спорты чемпионаты үткәнгә Сабантуйда шуңа туры китерелгән булырга мөмкин дип әйтте. Чемпионат 24 июльдән 9 августка кадәр булачак. Язучы Рабит Батулла элекке вакытлардагы милли бәйрәм рухын, аның мәгънәле традицияларын исенә төшерде. Сабантуйны күчерүне хупламавын белдерде.
Ул гадәттә инде июнь айында үтә торган иде, инде мин алыштыру ягында түгел. Ул заманында шушы үз вакытында үтә торган иде, һәм ул берничә көн сузыла торган иде. Монда хәзер бер көнне, ике көнне генә үткәрәләр, дә бетте. Көрәш, мәсәлән, авылдагы батыр калган, аннан күрше авылда батыр кала, шул әйттерә, аннан төбәк мәркәзенә хәтле батыр барырга тиеш, аннан соң ул Татарстан күләмендә булырга тиеш ярышлар. Менә шушы система югалды. Иң башта ине төбәк мәркәзендә үткәрәләр дә, аннан авылларга бүләләр. Алай булмый бит ул. Батырлар сайланып алырга тиеш. Әйтик, ат чабышлары да кичкенә авылларда үткәрелеп, зуррак авылларда үткәрелеп, аннан соң район төбәк күләмендә үткәрелеп, аннан соң бөтен Татарстандагы баш батыр калганнар бөтенесе бергә җыелышып, шулай үткәрелә иде заманында. Мин традицияларны үзгәртү уягында түгел.
Ди Рабит Батулла. Аның сүзләренчә, Советлар Берлеге заманнарыннан Сабантуйларны үткәрүне халык күңеленнән тартып алып, хакимияттәгеләр генә хәл итә торган бәйрәмгә әйләндереп калдырганнар.
Үзләре хәл итә инде, аннан эш бетүгә карый бит инде ул теге кыр эшләре бетүгә карый. Үзләре хәл итәләр инде. Әйе, сынап та аннан соңыннан керде инде коммунистик режим кергәндә, әлбәттә инде партия ячейкалар хәл итәдер, ничек үткәреләсен. Әле картлар хәл итә иде. Картлар сугышта үлеп беттеләр инде алар ине. Аннан соң инде сельсовет тотынды. Батыр калган кеше әле ул бүләкне алмыйдыр иде комиссия вакытында. Ризамы картлар дип сорыйдыр иде. Ризамы картлар дип, картлар риза дип җавап бергәч кенә бүләкне алырга тиеш иде. Менә нинди аксакаллар шурасыннан борынгы замандагы аксакаллар гадәтеннә калган ул. Ә хәзер бит советның комиссиясе теге партия шәйке үзләре сайлаганны кушалар да, аннан кемгә ничек бүләк бирәсен бүлеп утыралар. Шуннан гадәт калган аксакалларга мөрәҗәгать итәдер батыр менә комиссия аңа батырлык бүләге бирә. Ләкин ул бүләкне күтәреп, яки күтәрелмәсә аңа күрсәтеп, ризамы картлар сез комиссия килешүне? Картлар ризалыгыннан башка алмыйдыр иде батыр. Бу елада бетте. Идеология һәрвакыт ул алгы планда иде инде. үзәрнең идеясын, идеологиясын, җитәкчелек идеологиясы алга сөрелә инде. Хәзер халыкны тыңлап тормыйлар. КамАЗ дөзеләр халыктан сорап тормадылар. Нефтне казый башладылар, халыктан сорап тормадылар. Һәм башкалар халыкның фикеренә колак салу инде бетте күптән. Хәзер дә шулай.
Дип сили Рабит Батулла. Татарстандагы сабантуйлар хәзер зур түрәләр килә дип әзерләнгән, аларны көтеп алмыйча башланмаган, халыкны мәйданнан биздереп тезеп утыртып тамаша карата торган чарага әйләнде. Түрәләр күптән инде халык арасында түгел. Алар өчен махсус чатырлар корыла, алар өчен мул итеп табыннар әзерләнә. Районның иң уңган игенчеләрен, савымчыларын, терлекчеләрен дә мәртәбәле кунаклар сыйланырга киткәнче бүләкләп калырга тырышалар. Татарстанның традицион мәдәният үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Татарстанда сабантуйлар 60-нчы елларда идеология коралы итеп ныклап кулланыла башлый.
Кайдыр 60-нчы еллар башыдыр инде ул. Татарстан өлкә партиясының дип әйтик инде, кораны нигезендә Салхалык бәйрәмен идеологик бәйрәмгә әйләндерү процессы, тулысынча идеологик бәйрәмгә әйләндерү процессы менә шушы еллардан ныклап башлана. Ныклап башлануның асылында партия өлкә комитетының, бу вечерта Татарстан автономия республикасының партия өлкә комитетының идеология бүлеге сабантуйларны үткәрүгә мөнәсәбәтле тәкъдимнәр, кагыйдәләр эшләп чыгара һәм шушы кагыйдәләргә мөнәсәбәтле чәчү беткәннән соң чәчүчеләр, чәчү эшендә катнашучы механизаторларына, аннан соң орлык җитештерүчеләренә, бит орлыкны да аларны җитештерергә кирәк, тиз һәм шул ук вакытта ныклы булып тикшерсен өчен аның белән бит инде селекционерлар эшли. Менә шушы чәчү өлкәсендә кемнәр катнашкан, менә шушыларның бер төрле бәйрәмнәренә әйләндереп яздан җәйгә күчү процессы башланган. Һәм менә шуннан бирле әлеге идеологияга утыртылган бәйрәм сыйфатында ул яшәп килә. Нәкъ шушы елларда указ белән, ул вакытта указ түгел инде, өлкә комитетының карары белән билгеле бер вакытларда, әле бит мәсәлән, менә без бала вакытта көн белән 8 яшкан вакытта 22-нче эшләр гел биткәч, җыеннар урынына мәсәләнтләр үткәрәләр иде. 22-нче, 23-нче, 24-нче елларда бер кат бәйрәмләрне инде китмәнне бетереп, эш биткәч, балалар бөтенесе каникулда, менә шул вакытта инде җәйнең нәкъ кызган вакытында үткәрелә иде. Ләкин этнографик дип әйтегендә чыганакларга карасак, ул әлбәттә апрель аенда үткәрелгән, май башында чәчү алдыннан карга бутканнарыннан соң.
Ди Җәүһәрова. Русиядә яшәгән төрле халыкларның күңеле белән үз иткән, үзенең милли рухына туры килгән бәйрәмнәрне үзгәртү 30-нчы елларда ук башланган була.
Советлар Союзы язучылары язучыларның Горький алып барган атаклы җыелышта фольклорны идеологик коралга һәм шул ук вакытта халыкның тутып тору, халыкны яңа совет тормышына яраклаштырылган фольклор әсәрләре барлау, эзләү, ул гына да түгел, тудыру, ул менә шушы 30-нчы еллардан башлана. Һәм менә шушыннан соң ул менә безнең Сабантуйга ул кайдыр килеп җитә, әлбәттә ныклап, әйбәтләп, кулга тотып, партиюшма секретарларының төп эшләренә, идеологик эшләренә мөнәсәбәтле куелган менә шундый бәйрәм. Һәм инде алар да технологлар, коммунистлар партиясы да технологлар, алар халыкның акылын тотып торуда әлбәттә гореф-гадәтләренә саклау һәм ул гореф-гадәтләрне кирәкле дозада, кирәкле урында, кирәкле структурада куллану һәм шушының нигезендә халык белән идарә итүр инструментына әйләнә халык бәйрәмнәрендә.
Ди Җәүһәрова. Хәзер кайбер галимнәр сабантуйны ул сабан биткәч, чәчү биткәч була торган бәйрәм, сабанның туе дип аңлатырга тырыша. Җәүһәрова сабантуйның элекке заманнарда чәчү биткәч түгел, ә башланган шук үткәрелә торган бәйрәм булганлыгын әйтә.
Сабантуй татар халкының язгы бәйрәмнәре рәтендә карала. Аның исеме үк сабанга керешкәнче, сабан алдыннан тәңрешелектән килә торган борынгы традицияләр нигезендә күчмә халык булып яшәп, утрак тормышка күчү процессларында менә катнашып, ике мәдәни системаның традицияләр нигезендә формалашып, шушындый бүгенгә кадәр килгән бәйрәм. Әлбәттә, исеменә күренгәнчә, Сабан туе, Сабан алды туе, Сабанга төшкәнче үткәрелә торган. Ни өчен дигәндә, бердән мынау безнең бирәтә Казан арты татарларына мөнәсәбәтле карасак, ул Казан артында яшәүче татарларга, алар да бит әле Сабан туе мәйданына түгел, ул беренче чиратта бир нәҗию, ике Сабан туе арасында булган гаиләләрне беркадәр менә ничектерге ел әйләнәсенә безнекине Сабан Гатышабыз, шешабыз, жир жетишкеч кенә. Менә яңа цикл башлана. Жир ачыла, орчыла кардан, аннан соң инде жир жетишкәннән соң аңа орлык салына, һәм менә шушы орлыклар шытсын, уңышлы булсын, тиешле дәрәҗәдә мул булсын, кояш вакытында нурын сипсин, вакытында яңгыры булсын, вакытында яңгыр булсын өчен җилләренең дөрес булулары менә шушы бөтен көндәлек яшәешкә мөнәсәбәтле өмет ышанычларын шушы бәйрәмнең асылына салып, халык Тәңрегә, күккә карап, аннан инде үзенең хәзерләренә аңа җиткереп, шушыңа мөнәсәбәтле рәвештә шушы бәйрәмне үткәргәннәр. Димәк, ул әлбәттә беренче чиратта бәйгеләрнең асылында борынгы безнең төрки заманнардан килә торган, ругълык заманнардан килә торган теге яисә бу руына саклауга мөнәсәбәтле аның иң көчлене сайлап алу, шуңа күрә аның һәрберсенең асылында шәхси бәйгеләр ята, тәңгелчелек системасына утыртылган батыр, батырны сайлау, батырга әйтегәндә төрк көнчыгышта дип әйтегендә беркадәр Саян тауларында, аннан соң дип-дип кенә китәбез, Алтай тауларында гына яши торган тау тәкәсе образында сакланып калган менә шушы кашка тәкә тәкә бирү һәм инде Аллаһ Тәгаләгә иң якын җан иясе тауны күз алдында тотсак, аңа лаек дип табу, һәм инде барлык бәйгеләр дә шул ук авыш баганага менү, ул инде кирмәннәрне алу традициясына мөнәсәбәтле хәрбиләштерелгән менә шушындый көчле булган кавымның ир егетләрен барлау, аларны менә быелгы батыр итеп билгеләү, аннан соң шул ук ориентлашуга мөнәсәбәтле күзне бәйләп, әйтик, чүмәк батулар, кылгага менү, капчык сугышлары ушулай безнең жайдакларга бәйле, жайдак өстеннән жайдакны ат өстеннән бәреп төшергән мөнәсәбәтле менә шушы алар ипләп кенә ипләп кенә безнең менә шушындый уеннарыбыз, бәйгеләребез системасында Сабан туен тотып тора торган шушылар системасында бәйрәм форматында гына сакланып калганнар.
Дип сөйли Җәүһәрова. Узган гасырның 60-нчы елларыннан идеологик вазифада йөкләнгән Сабантуй, хәзер исә мәгънәви асылын югалтып үткәрелә торган вакыты үзгәртелеп, республикага килгән кунакларның спорт чараларында катнашучыларның күңелен күрү чарасына әйләнә башлады. 2013 елда Татарстан тарихында беренче тапкыр Казан Сабантуе июнь аеннан июль аена күчте. Милли бәйрәмне Универсиадага килгән спортчыларга күрсәтү өчен 13 июльдә үткәрделәр. Көндезге 11-дә башланган тантаналы өлешен дөньяның 160 иленнән килгән кунак карады. Аннары алар төрле спорт ярышларында катнаштылар, үзләренең көчләрен сынап карадылар дип хисап тотты хакимияттәгеләр. Соңыннан көндезге сәгать бер тулып килгәндә генә Сабантуй үтә торган каенлыкка Казан халкын кертә башладылар. Инәдән җипкә кадәр тикшереп кертелгәннәрне 1500 полиция хезмәткәре саклады. Ул вакытта азатлыкка Казан Сабантуена керә алмаган эшмәкәр Зилә Идрисова мәйданга аерым кешеләр генә кертелде, чакыру беджлары булганнар эләкте, ә без читтә калдык, сакчылар мәйданны камап алган иде дип сөйләгән иде.
Азатлык радиосы.
Левада үзәге саннарына караганда 2014 елдан Сталинны хуплаучылар арткан. Ул чактагы салымнарны һәм тентүләрне искә алучы бармы соң? Татарстанның Балтач районы Барбаш авылында яшәүче Зәйнәхетдин абый Сталин чорындагы салымнарны һәм авыр тормышны әле дә хәтерли.
Авыл тормышын безнең авылда минем тикле күргән кеше юк. Мин 4 яшьтән хәйер эшләргә чыгып киттем. Мин беренче туйганчы ипине Алтайский край, зональный район Луговский МТС деген шунда Селинага зибардылар укугач. Менә шунда туйганча койгысыз 55 тайын үлгәсел. Сталин заманасында бөтенесен бөтмесен беләм мин. Мен бит бик күп җыллар хәер истәдем. Вагон өстендә бүрек саттым, урманнан җиләк җыеп саттым. Улар бүре арасыннан урманнан менеп, икшәр соткешәмәрдән дип бигә сераттырдык. Колхозда эшлисең, бер тиен акча бирми. Жай буе эшлисең, 15-16 кило орыш тия сиңа. Эшләгән әни бергәнде. Менә шуннан 44 кило ит саф иткән итте сдавайтарга кирәк хөкүмәткә. 100 кукай сдавайтарга кирәк. Бер тир сдавайтарга кирәк. Сиырың булса 450 литр сөт сормайтып ясап бирергә кирәк. Инде аның өстенә 4 центнер арын бәрәңге кирәк. Аны шәһәрдән мәңгәргә кирәк, ат бермиләр. 4 центнер бәрәңге тиеп мәңгәрсәң, аны 2 центнергә гына калдыралар, потому что эскек стал магарин магаен атыталар. Анда кемнең үеннән төтен чыга, кошканы 15 километр утын кисеп бирәсе. Утынны кисәсең урманда, аркылы пышкы белән кистән принимать итмиләр. Әтіннен сағат енді таң біля кіріп, отлар тиеп шамардаңа пуызға яғарға омшығып кетерлер е, сенің тағыш сәгәнің қолмей. Әне отавары бармаған, соғыстан исен көткенлер, олар барлыға мастерларға язып ап көтті, біздің шекілі қайыршы шуны істеді енді. Біздің құжалықта бір әнсе дай ой, біздің құжалық үлік бектауда тұрмышылы оғанлар, біздің еме. Әте 40-шы алыны бүтін малын сатып бітіріп, ұр яңы яқшы ис алып кірген. Менә шуннан инде 41-нче елда сугыш чыгып, без түлке бер кәҗә белән генә калганбыз. Менә безнең тормышның соңгы авырлыгы шул. Әнинең авыртулыгы. Әле минем җизгә җиткән бабай бар иде. 4-нче елны бабайны мине балтачка илтеп ташладылар. Бабайны больницага салды. Аның кызы больницада марлылар җуадыр. Марлыны бәйлиләр дә, сүтеп алганын җуалар яңадан икенче кешегә бәйләргә.
Сталин чырындагы сәясәтне оклау елдан ел арта. Левада үзәге мәгълүматларына караганда, Сталин турында оңай фикер белдерүчеләр саны 2014 елда күбәйгән. 2010 елда аңа һәйкәл куюны 24% хуплаган булса, 2015 елда халыкның 37% инде үз шәһәрендә Сталинга һәйкәлнең булуын тели икән. Русиядә Сталинны оклау халык аңына дәүләт мәнфәгатьләренең кеше хокуклары һәм мәнфәгатьләреннән өстен булганын сеңдерү өчен эшләнә ди. Левада аналитик үзәге мөдире Лев Гудков. Әмма үзәк күзәтүенә караганда, мәгариф һәм тарих белеме дәрәҗәсе төшә барган җәмгыятьтә Сталин эшчәнлегенә тиешле бәя бирү сәләте кими бара. Яшьләр Сталинны бары тик тарихи фигура, сәяси риторика һәм хакимиятләр өчен теләкләренә ирешер өчен кулланган бер исем итеп кабул итә. 2015 елның март аенда уздырылган сораштыру нәтиҗәләренә караганда, 25% Сталинны җинаятьче дип атаган, 5 ел элек Сталинны җинаятьче дип 32% аты иде. Гудков фикеренчә, моңа бер яктан яшьләрнең битарафлыгы һәм белем сайлыгы сәбәп булса, икенчедән хакимиятләрнең актив рәвештә Сталин исемен кире кайтару омтылышы ята. Кырым татарларына да өйләреннән Сталин үзе куып чыгармаган, әмма Кырымдагы татар зиялылары Ялта янында аңа һәйкәл куюны мәсхәрә дип атады. Сталин репрессияләре беренче чиратта зыялы катламны юк итте. Дистәләрчә татар язучылары нахакка гаепләнеп атып үтерелде. Хезмәт лагерьларына сөргенгә озатылды. 1928 елда Балташ районыннан муллаларны лагерьларга сөргәндә Зәйнәхетдин абыйның мулла бабасы инде улы яшьтә булган. Шуңа күрә мәчет ябылгач та курык мөче авыл ирләрен җумгага үз өенә җыя торган булган ул.
Минең инде әтинең апайлары Шәмәрдәнгә күчтеләр тагы. Миңа кереп жоқларға орын болды деген де шәһәрдән дә. Анда бүтін паровоз тоқсайдыр, су алады дейді. Көкмарада ала, андарымында ала, ондан аршада 40 километрдан 40 километрға су алады дейді. Ана шунлық бұдан бүтін пойыз тоқтай. Қозан яғынан Сібір яғына ыстылашнай түрмесі жүрді ол уақытта. Кім болғандыр енді ол? Пленилерде болғандыр енді. Әтігі яқтан кіл постоянный техника. Яшыл пойыз келе деп, Әнә светофорлар ашықтырыр ие, аның су алмағаны да болды. Олар әз вагон білән генә тез генә китәрләр. Особый брезентка тұрып бітірген, күрігім үтләр білә соқлап бара тұрған, аны Катюша дейб ол вақытта. Білген біз білмәдік енді біз, нәрсекем олайлар Катюша китті деп сөйләшірләр.
Пленныйлар шықмағандыр енді, олар білә сөйләшмәнсіздір, емә кімнәр болды екен? Кімнәр болды екен енді
Онда су ала торган җир бар ие, су ала торган җирләрен, андары теге көмір ташы тұрған жегерек елтіп қоярлар, инасыр кібілі өлген кішелер. Онда өзі біздің түрмәшілер, әне бірсі бір қияға шүріп жіберген ең, ярықтан соны мұнда тұрған бір мұлатшы лейтенант тұтып алды. Онда әрі тағы екенсі вагоннан бір қияға ташылаған ең, онсын бір қортшы келді де басты. Пойыз кеткен шо басқа жерінде тұрды, кетмеді ол. Онда кіргім шасалай бейді. Ұзан салғышы ағашу күшлер біле бүтін вагонның тоқтасын суғып шағалар, остан, үстен, бүтін жерге лампыске тарқан, көп қозыл кейіндегі тігі вагондағы салдат инанда, пойыз қозылағы кеткенде остан да қорилар, үстен да қорилар. Вагон түбәсіне барып, ақырығы вагонда екшер, шер мұлтық біле китерләре итеге. Вагон астына чыгып койчысы болса отарга булгандыр дип инде мен.
Зәйнәхетдин абыйның әтисе сугышка китеп кире кайтмый, үлгән хәбәре дә килми. Сугыш битеп еллар узгач, алар әтиләренең каты яраланып сугыша алмый башлагач, Шиләбе өлкәсе Златоуст шәһәрендә ниндидер яшерен берләшмәдә эшләп шунда ачлыктан үлгәнен белә. Ул хәбәрне шул берләшмәдәге авыр эштән соң авыру килеш үләргә туган авылы Салавашка кайтарылган бер ир кешедән ишетә алар.
Мәсҗиддән 29-нчы елга күчкәндә муллаларны алып киткәч, бабай теләсән ишетәсез мине дип, әлі молаларын алғаштаған ұл мәзен болып тұрған. Пешіне де өзі яққан, өзі сібіргенде мәсетіне. Мен әшіңнан соң, бітін үшінде бітіргеш, жұңға құрға үйгіп қайтқан. Ап кетегіз, дау тағыз, мен жүзге жетем қазір дегенде. Ап бақса қалы, қазір әні тұра бетінде әйтмей. Шыңнан ап қарелер де Балтай сұрайында рәкімсіктіз. Идеология бөлігіне кіртілер мұны. Идеалай бөлігіне кірткенде неден су ағып тұрған енді. 18 шақырым ресеп алдынан жүгіртіп барсынлар әлсені. Шыңнан идеалай бөлігіне Волфаров деген бі ұсал дейлерінен тұры күші болғандыр. Оқсақ, зағип күшкөгіне жүрі тұрған әрекім секретары бар е, ол ағытта. Мені атүште көрген көк күні білем енді. Шу, әйдәрі мұнда кірәл опай деп, секретарына алып кірген. Нишләп жұмал құтасың дегес, мен үйінің қожасы түгіл, мәне шушылай-шулай, бабай 44-те өлгаштан, ерімні пілінде деп әйті, қойтқас мені қуып шығарса, сен бұл 3-4 бала біле мені бір мұша тауып бересің дейді. Әне үйге біздің, ол бір әсенде білмейді, шын мұна нешек деп әйтем, ескер бір жеге шықмаған, бір жеге жүрмі, бір нәрсе болса өйті, мұндай кім оларны білмеген ол, сондай кіші райком секретарына шулай деген. Райком секретары мына ишегіне бекледі деп шығып кеткен де секретары әнені шешіндіріп бүтін көмектерін сығып кертіп андары шақылтатып кірген де ипіне де екі санақ қой шикар шақмағанда екіні бер бұл апаны шай ішіп деп айтты дей мына шоннан соң ауыл советін алып кіріп дегенде жарлаған болайынды ол оннан қатқасы бір екі ойда тұрмады шын айтып тастадылар оны кеш не ауыл советі тұрантасын бошына отырған әне секретар біле жауына отырып қопа түбіне қойтарып қойдылар енді міне шондай халде болды міне сол дәрежеде болды енді шоның отасы бергені бір сорық бәкей осырағыз хайуаныңыз болар деп жаз күні екі отырған қосынап шығып кеттілер сол 44 кило етсін деп үш тауықтап шығып кеттілер тегі сорық бәкейін дап шығып кеттілер шоның кішкене туған бәкейі қалып өскен отасына тек осырамаға беруге деген нәрсені міңгіріп бердік міне шу айттырып әне шул шақыртып кетірер еді районнан бүтін упалмен зактерлер енді заказкот бар шулар бүтін күшінің қуан жылатырлар енді бір отына бойы
хакимият биік мақсатларға ерішу үшін шәхси мәнфағатларына құрбан ету фикерін халықтың өз аңына сіңдіре барғанда сүргінде ауыр іштен өліп қалушылар ашлықтан шешініп өлгендер де еске алынмай 9 май 2 бүтін дүние соғысының тәмамлануын бәйрәм ету яқынлашқан сайын бұтағын да орташақ сталин шырында нақаққа ғайыпленген һәм өлгендердің миллиондаған туғандарының ренжіші һәм қайғысы еске алынмаячақ Хөрмәтле тыңлаучылар, Сталин шыры белән бәйле хатирәләрегез булса, Азатлык укучылары белән дә уртаклаша аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Булгарында булганган, суварында сызланган, сараемда саргайган, син бер татар кешесе, Себергә себрелгән, Чиләбедә чиләнгән. Оренбургта орылған, синде татар кешесе,
Қазақтағы қымызлар Сенің қуаны қыздырқан Қытайдағы құтлықлар Қашақларын қырдыртқан Үрген іште үркіге Оралында ұралған Қасымында қысылған Татар кішісі Татар кішісі Стамбулда ысланы, Өзбәклерді өзгәрі, Қырымнарда қырылы, Біттің татар кішісі, Французға яушапты, Германға да яушапты, Ұл иллерден не тапты, Яугир татар кішісі. Рудасында син чапты, Өмірінді син чапты, Балығында син тұтты, Непетінді тапты. Ет табар үскейін, Балтығында балкісі, Шет жерді туған кейлі, Тіліне сақпысы. Татар кішісі. Күшімсәк әм үрімсәк Бұлдың татар кішісі Мұлай қаңғырып үрімә Қайтсын туған еліңе Башқұй болғар жеріне Әйді татар кішісі Қаңғырып үрмі, қайтсын туған мене, Башқұй болғар жеріне, татар кішісі, татар кішісі.
Озатлықна таңлағыз, ұқығыз, озатлықна қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы топшыруыбыз ертегі қозан уақыты білен кешке жейді де шығышақ. Оны сіз интернетті әм ершінді таңлай аласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында ол суқырмаш болдым. Сау болығыз.